Говорить Радіо Свобода, 20 годин за київським часом. Добрий вечір. В прямому ефірі щотижнева недільна передача «Про і контра». Тема розмови – що сьогодні діється з розслідуванням справи про вбивство українського журналіста Георгія Гонгадзе. Але спочатку мій колега Віктор Міняйло познайомить вас із останніми подіями в Україні та в світі. Прошу вас, Вікторе.
Дякую, Сергію, і вітання усім, хто слухає Радіо Свобода. Ми сформуємо разом з президентом України партійний список і будемо йти на вибори як єдина команда. Сказала прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко в програмі «Часпік», що є спільним проєктом Радіо Свобода і П'ятого каналу.
Я думаю, що ми будемо з президентом вести глибоку дискусію відносно того, як мусить виглядати список. Але я твердо знаю, що президент хоче бачити чистоту в політиці. Він хоче бачити команду, яка дійсно іде служити Україні. Безумовно, завжди бувають помилки. Ну, не можна без помилок. Це нереально. Це тоді не людина буде, а машина. Тому ми будемо намагатися зібрати команду таку, яку сприйме суспільство, в список, де не буде відторгнення, де буде повна підтримка. І я думаю, що досвід і у президента, і у мене, як формувати команду, вже все ж таки склався.
Сказала прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко в програмі «Часпік», що є спільним проєктом «Радіо Свобода» і «П'ятого каналу». Усі 7 членів екіпажу військового батискафу, який потрапив в аварію біля берегів Камчатки, доставлені в Петропавловськ-Камчатський. За словами представника командування військово-морського флоту Росії, моряки почувають себе задовільно. Рятувальна операція успішно завершилася сьогодні вранці на четверту добу. Британський підводний апарат «Скорпіон» перерізав троси і сітки, в яких на глибині 200 метрів заплутався батискаф. Після цього апарат самостійно виплив на поверхню. Командування ВМФ Росії виставило подяку британським рятувальникам. Завтра з ними зустрінеться міністр оборони Сергій Іванов. Замбія депортувала до Великобританії британського громадянина Харуна Асвата, якого підозрюють в тероризмі. Британська преса повідомляє, що Асвата вважають головним організатором вибухів у Лондоні, жертвами яких стали 50 осіб. Влада Великобританії ще не робила жодних заяв з цього приводу. Тим часом першому з 4 підозрюваних в спробах здійснити 21 липня нові теракти в Лондоні вже висунули звинувачення. Ясін Хасан Осман звинувачується в змові з метою вбивства. Посольство США в Саудівській Аравії тимчасово закрили з огляду на питання безпеки. У понеділок і вівторок буде закрито і американське консульство в Джидді. У заяві посольства США сказано, що заходи вжиті через загрозу нападів на американські установи в Саудівській Аравії. Жодних подробиць в заяві не наводять.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. www.radiosvoboda.org.
В ефірі Радіо Свобода ви слухаєте інформаційний випуск. Шестисторонні переговори в Пекіні щодо північно-корейської ядерної програми перервані на 3 тижні. За повідомленням китайських представників, переговори відновлять після 29 серпня. Сторонам не вдалося переконати Північну Корею відмовитися від ядерної програми в обмін на енергетичну допомогу і гарантії безпеки. Екіпаж американського космічного човна «Дискавері» провів останню інспекцію систем перед поверненням на Землю. Командир шатлу Еллін Колінс повідомила, що з човном все гаразд. «Дискавері» має здійснити посадку на мисі Канаверал, штат Флорида, завтра близько 14-ї години за київським часом. Міністр фінансів Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху вийшов зі складу кабінету на знак протесту проти виведення військ і евакуації поселень зі смуги Газа. Заяву про відставку Нетаньяху вручив прем'єр-міністру Аріелю Шарону сьогодні на засіданні уряду, який, попри демарш, схвалив конкретні плани виходу з Гази. У місті Самава на півдні Іраку відбулися кровопролитні сутички між місцевими жителями і поліцією. Люди прийшли до резиденції мера, щоб висловити протест проти відсутності в місті води і електрики. Протести швидко перейшли в заворушення, поліція відкрила вогонь. Щонайменше одну особу вбили і близько 50 поранені, переважно мешканці міста. Винуватцем автокатастрофи, в якій загинув губернатор Алтайського краю Російської Федерації Михайло Євдокимов, можливо, був його водій. За даними співробітників дорожньої інспекції, водій «Мерседесу», в якому їхав губернатор, намагався на великій швидкості здійснити обгін там, де це заборонено. Намагаючись уникнути зіткнення з іншою машиною, «Мерседес» врізався в дерево. Трагедія трапилася сьогодні вранці на трасі Бійськ-Барнаул. Водій і охоронець Євдокимова також загинули, дружина губернатора поранена. Михайла Євдокимова обрали на посаду голови Алтайського краю минулого року. І в Афганістані тривають сутички з талібами. 8 бойовиків убиті під час спецоперації в південно-східній провінції Забуль. Біля кордону з Пакистаном затримали смертника, який намагався підірвати себе поруч з військовою базою. В центральній провінції Урузган вбили командира місцевих бойовиків. 6 осіб взяли в полон. Напади талібів помітно почастішали напередодні парламентських виборів в Афганістані, які заплановані на вересень.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджус та Джинс. 20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Останні новини в Україні та в світі підготував і прочитав Віктор Міняйло. А ми продовжуємо в прямому ефірі Радіо Свобода нашу передачу про і контра, тобто за і проти. Тема сьогоднішньої розмови – що нині діється із розслідуванням справи про вбивство українського журналіста Георгія Гонгадзе. Назву гостей Київського бюро «Радіо Свобода». У студії член першої парламентської слідчої комісії, екс-генпрокурор України Віктор Шишкін. Вітаю вас, пане Вікторе.
Дякую вам також.
Наш другий гість – адвокат матері Георгія Гонгадзе, Лесі Гонгадзе, Андрій Федоров. Вітаю вас, пане Андрію.
Добрий вечір.
По телефону зі Львова з нами має зв'язатися і сама Леся Гонгадзе. Також по телефону в прямому ефірі Радіо Свобода ми говоритимемо із заступником Генерального прокурора України, який є куратором розслідування справи про вбивство Георгія Гонгадзе, Віктором Шокіним. Передбачається, що до нас телефонуватиме і директор Інституту масової інформації Сергій Таран. Ще один учасник передачі – це слухач Радіо Свобода. Він може ставити запитання нашим гостям у прямому ефірі, подзвонивши до київської студії за телефоном 490-2905, код Києва 44, код України 380. За режисерським пультом Сергій Балабанов, автор ведучої передачі Сергій Кисельов. Нагадаю, що передача ця зветься «Про і контра», тобто «За і проти», а це означає, що думки учасників не завжди співпадають, що вони мають змогу в прямому ефірі Радіо Свобода входити в суперечки. І інколи в цих суперечках справді народжується істина. Оскільки в гостях у Радіо Свободи сьогодні два висококласних юриста, колишній суддя і колишній генпрокурор Віктор Шишкін і діючий адвокат Андрій Федор, то, можливо, вони мене поправлять щодо бачення сьогоднішнього стану розслідування справи про вбивство Георгія Гонгадзе. Але я розумію нинішню ситуацію так. Є вбивство, але нема підтвердження щодо особи вбитого, адже експертиза Тарашенського тіла ще не закінчена, а попереднім експертизам незалежні експерти віри не ймуть. Тому стверджувати достеменно, що знайдений безголовий труп належить Георгію Гонгадзе, було б, може, і передчасно. Отже, якщо це так, то яку справу про вбивство Георгія Гонгадзе збирається передавати до суду чільний прокурор України Святослав Піскун? Чи погоджуєтесь ви, пане Віктор Шишкін, як юрист, з такою, сказати, теорією і з тим, що за таких обставин цю справу якось аж надто затягують? Прошу.
Справу аж надто затягують вже дуже давно, але в цей час ми бачаємо кипучу діяльність або імітацію, або профанацію цієї діяльності з метою нібито прикрасити ситуацію, показати, що справа завершена. Те, що сьогодні відбувається, це боротьба нібито протилежності. З одного боку, дійсно, справа давно затягнута, завдяки в тому числі і сучасним гравцям в Генеральній прокуратурі. А з іншого боку, нібито вони хочуть бути героями для суспільства, що вони закінчили цю справу. А все це, я на мій погляд, це вважаю все-таки профанацією тої діяльності. Я думаю, що у нас ще буде багато хвилин для більш таких детальних розмов по деяким аспектам, напрямкам, блокам. І по кожному блоку ми будемо з вами говорити більш докладніше.
Дякую. А ви що думаєте, пане Андрій Федор, з цього приводу?
Я можу констатувати те, що, як на мене, розслідування вбивства Гонгадзе, безперечно, не є завершеним. Я висловлюю позицію матері, тобто Лесі Гонгадзе, і наша позиція з нею є такою, що ми будемо вважати це розслідування завершеним, коли будуть притягнуті до встановленої законом відповідальності справжні організатори і замовники цього злочину, ну і, безперечно, виконавці також. Сьогодні про організаторів, замовників взагалі не йде мови. Справа якимось чином досить дивно оголошувалася завершеною. Але коли нещодавно в прямому ефірі на одному із українських телеканалів була можливість мені поставити прямо запитання генеральному прокурору країни, ну чи той, хто зараз називається генеральним прокурором України, то виявилося, що ніяке розслідування ще не завершено, тобто і навіть щодо виконавців. Це перше. А щодо того питання, яке ви поставили на початку, щодо ідентифікації тіла, так дійсно тут є питання, і в мене також є питання. Я до цього часу ніяк не можу збагнути. Зразки для ідентифікації. Я на це особливо хочу наголосити, що зразки для ідентифікації були відібрані 26 квітня 2001 року. Це була не тільки річниця Чорнобиля, це була не тільки, коли відправили відставку прем'єр-міністра Ющенка, але саме в цей день, майже 8 годин, ми з Лесою Гонгадзе були в моргу, і там відбиралися зразки. І коли я з часом дізнався, що ці зразки, їх не те, що не досліджували, там навіть пакети ці не відкривали. Я, на жаль, не можу говорити більш детально, бо це би тоді я розголосив дані слідства, але люди добрі, з 2001 року до цього часу не проведені елементарні дослідження. Ну, то про яке завершення розслідування і так далі можна вести мову. Взагалі, я не вірю цим керівникам, і я глибоко переконаний, що ніякого ефективного розслідування не буде.
Дякую. Взагалі, пане Андрію, після того, як ви добилися звільнення на підписку про невиїзд свого підзахисного голову Донецької облради Колесникова, я, ви знаєте, інколи це думаю і шкодую, що при розгляді справи про вбивство Георгія Гонгадзе ви не можете захищати і інтереси Лесі Гонгадзе, і водночас представляти інтереси тих двох старших офіцерів міліції, яких звинувачують в убивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Бо найновіша історія українського судочинства вже знає випадки, коли замордовані слідством люди беруть на себе провину за вбивство. Пригадайте, за часів покійного міністра внутрішніх справ Кравченка, про кого ми ще поговоримо, людина, що зізналася в вбивстві головного редактора газети «Вечірня Одеса» Бориса Дерев'янка, потім відмовилась від своїх свідчень. Ну, а те, як шукали вбивцю донецького журналіста Олександрова, відомий Погатів. Отже, чи вас як адвоката влаштовує у доказовій базі щодо звинувачення в вбивстві Георгія Гонгадзе двох офіцерів міліції, які в цьому зізналися? Чи задовольняє вас, так мовити, чи вірите ви повністю цим зізнанням?
Ну, ви знаєте, от ви зараз назвали, кажете, двох офіцерів міліції. Слава Богу, ви хоч прізвище не називаєте. Це кажу як правозахисник.
Насправді, а я тому і не називаю.
Насправді мова йде не про двох, а про чотирьох. Всі їх прізвища чомусь вирішили оголосити керівники ГПУ. Знову ж, слава Богу, хоч не слідчі, а саме керівництво ГПУ. Це є прикро, це є дуже негативно. Ви знаєте, я не знаю, чи причетні ці люди до злочину, чи не причетні. Про їх причетність до злочину я міг би говорити лише після ретельного вивчення матеріалів кримінальної справи. Я їх не вивчу. А тому не маю права щось з цього приводу про них говорити в негативному сенсі. З приводу того, чи вірю, чи не вірю, ну тут є й відповідь уже в цьому. Але з приводу того, що у нас можуть заставити людину взяти на себе будь-що, повірте мені, навіть вбивство Кеннеді чи там якісь стосунки з Кларою Цеткін. Повірте мені, це в нас можуть зробити. Ось останній приклад щодо вбивства гетьмана. Да? Жахлива ж ситуація, я на секунду відволічу вашу увагу. Людину засудили до довічного ув'язнення. Я бачив багато матеріалів з цієї справи. Глибоко я переконаний, що він не вбивав гетьмана. Але, дивіться, є обвинувальний вирок суду, включаючи Верховний суд. При цьому нещодавно виступає президент Віктор Ющенко і каже, що є його моральним обов'язком, щоб вбивство гетьмана було розкрито. Це при тому, що людина вже знаходиться на довічному ув'язненні. Ви знаєте, в цьому випадку я вірю президенту. Президент правий, коли каже, що це вбивство треба розкрити. Але що в нас? У нас щось в країні відбулося, щось таке? Ми кричимо на сполох, ми б'ємо усі дзвони. Ні, це нормально. Сидить у нас і так сидіть. Люди добрі, таких у нас тисячі людей, які сидять ні за що, які сидять невинно. Це є величезна проблема нашої держави.
Даніл, і нашого нового керівництва також, тому що нове керівництво повинно вже щось за півроку зробити на шляху становлення правової держави і захисту прав людини.
Але про яке нове керівництво? Це ви маєте на увазі,
увазі
Піскуна чи Шокіна?
Ні, я маю на увазі президента, прем'єр-міністра і деяких міністрів, тому що від них залежить визначення, а хто ж буде в Генеральній прокуратурі шефом, хто буде в інших службах правоохоронних шефами.
Але ці їх влаштовують повністю, бо вони їх тримають.
Ну, оце інше питання, отут знак запитання.
Дякую. Пане Вікторе Шишкін, скажіть, будь ласка, а ваша думка щодо зізнання офіцера, про зізнання, про яке говорила Генеральна прокуратура, зізнання цих міліціонерів у вбивстві Гонгадзе? Чи не сталася ця ситуація, знаєте, сталінським генпрокурором СРСР Вишинським, який стверджував, що зізнання – це цариця доказів?
Ну, тоді я, мабуть, дуже стислий такий лекційний курс, який я читаю студентам щодо і теорії Вишинського, і щодо цариці доказів зізнання. Справа в тому, що сама та теорія Вишинського ніяк не можна пов'язувати з зізнанням. Це стара теорія. Інше питання, що вона була таким чином трансформована Вишинським, що вона викликає в нас гідоту. Справа в тому, що за американським законодавством саме визнання вини є царицею доказів. Але стоїть інше питання, в яких умовах це відбулося, дізнання? Ви порахуйте, якщо хоча б нарушена одна літера, одна кома цієї процедури, тобто роз'яснення тобі, що ти повинен мовчати, роз'яснення попередніх прав, зізнання, при яких умовах, що йде обов'язково при адвокаті, при попередженні про наслідки, при наявності інших осіб, при анотації цих всіх в протоколі і багато чого складових. Якщо одна кома оцього складового порушена, це зізнання не береться до уваги. А звичайно, що те, що робив Вишинський. Але я, мабуть, для когось на превеликий жаль, для себе я вважаю на радість, а я сторонник якраз континентального законодавства, німецького самого. Якщо б ви проаналізували кримінальний процес Німеччини, то там на самому першому місці при вивчанні доказів стоять матеріальні докази. Тому що вони є об'єктивними, на відміну від осіб, які беруть участь в справі, і там я маю на увазі потерпілі і маю на увазі обвинувачений, вони суб'єктивні з самого початку. Тому що це люди, які зацікавлені. Навіть свідки, з точки зору німецького законодавства, також вважаються відносно суб'єктивними, тому що людські вади такі, що вони можуть спотворювати обставини. І лише матеріальні докази є об'єктивними, тому за німецьким законодавством процесуальним вони стоять на першому місці. На другому місці свідчення. І лише на третьому місці за необхідністю, якщо це потрібно, те, що ви назвали визнання своєї вини безпосередніми сторонами процесу. То я от якраз прихильник саме цього законодавства. Але я вашу увагу, нашу увагу хотів би переключити, давайте подискутуємо з того, що ви самі сказали. Ну, да, мене також цікавить поняття щодо і до замовників, і до організаторів, але з точки зору загальнолюдської моралі, будь-якої з релігійних моралій, я маю на увазі будь-якої релігії, поховання людини, яка є померлою, яка є загиблою, це стоїть на першому місці. В даному випадку ми маємо тіло людини, яке не поховане 4 роки. Хто в цьому винний, що не поховане? Винні ті, хто зволікав всі можливі обставини, пов'язані з ідентифікуванням цього тіла, яке там лежить. Я повністю погоджуюсь зараз із Андрієм, і колись був членом цієї слідчої комісії, які ви сказали, що нема сьогодні у незалежних експертів, нема сьогодні у адвокатів потерпілих сторон довіри до всіх тих експертиз, які проводили. А то, що намагається сьогодні Піскун і то, що назвав Андрій керівництво ГПУ, значить, намаганням провести нібито чергову, нібито позитивну в майбутньому експертизу, це імітація або профанація, причому аморальної діяльності. Я ще раз наполягаю на слово аморальної діяльності. І якось мене дратує навіть вже останнім часом поведінка і журналістів. Чому? Тому що це їх колега. І ми неодноразово, я з Васюком, наприклад, проводив прес-конференцію, десь ще ми виступали і казали, що фактично можна сьогодні ідентифікувати тіло більше, не дергая, вибачайте за такий вираз, родственників, родичей, тобто мати. Вона ж останнім часом в інтерв'ю сказала, що в неї раз 5, да, Андрій, вже брали кров на експертизу. Навіщо? Коли слідча парламентська комісія провела єдиною, вона вже не буде повторена ніколи на цьому світі, експертизу, унікальну мюнхенську експертизу. Чому? Тому що всі експертизи, які були, проводились лише по двом складовим. Це рештки тіла, яке можна вважати, що тіло Гангадзе, і ті об'єкти, які беруться від родичі. Тобто всього два, щоб там не проводилось, і вони надалі можуть проводитися лише в такому форматі два. І лише ота експертиза, яку проводила в Мюнхені за наполяганням або за ініціативою комісії, проводилась по трьом сегментам. Три сегмента – це дійсно рештки невідомого тіла, яке можна вважати тілом Гангадзе. Це кров членів родини, і це та капля кровини, яка вважалася, зі слів матері, каплю кровини живого Гангадзе, тому що вона була на той бойовій картці, яка була в нього на груді, коли він був поранений в грузино-абхазському конфлікті. Так Леся Гангадзе давала Генеральній прокуратурі цю карту, Генеральна прокуратура відмовилась. Через півгода вона цю карту передала слідчій комісії. І саме цю карту з передбаченням, що це кров живого Гангадзе, ми відправили тоді в Мюнхен на експертизу. Три сегмента. І оскільки цей третій сегмент вже зник, тому що його розчинили, коли робився аналіз. Його вже неможливо в природі поновити. Його вже... Тобто такої експертизи по трьом сегментам ніколи вже не відбудеться.
Нагадайте, будь ласка, що показала
ця? Вона показала фактично співпадання, ну, в звичайно відносних параметрах, той капли кровини, яка була на цій катері, генотип цієї капли крові, з генотипом крові матері Гангадзе. Таким чином німці вивели, що знаходження в родственних, в родинних зв'язках ці два суб'єкти дослідження. Таким чином ми можемо в апріорі вважати, що ми маємо генотип, реальний генний код сьогодні, коли живого Гангадзе. Так візьміть сьогодні ті всі рештки тіла, його, не його тіла, які ви підозрюєте, що тіло Гангадзе, які знаходяться в центральному морзі, і порівняйте з генотипом того, що дала мюнхенська експертиза. І не треба призначати, не треба тому керівникам сьогоднішньої прокури імітувати кипучу діяльність. Порівняйте в нас тут, не треба вже відсилати нікуди ні в Англію, ні в Німеччину, в Україні це можна буде. Звичайний порівняльний аналіз зробити. І ми дізнаємося, чиє то тіло, Гангадзе чи ні.
Дякую. І ми маємо дзвінок слухача нашого, це пан Володимир з Межигір'я. Прошу, кажіть, ви в ефірі. Алло? На жаль, зірвалося. Але ми з нами на зв'язок зі студією Радіо Свободи вийшла мати журналіста Георгія Гангадзе, Леся Гангадзе. Пані Лесю, добрий вечір, ви нас чуєте?
Добрий вечір, шановний пане. Добрий вечір.
Добрий вечір, пані Лесю.
Вас вітає Віктор Шишкін, вас вітає... Вас вітає...
Трохи голосніше, бо не чути мені так добре.
Вас вітає Віктор Шишкін, вас вітає ваш адвокат Андрій Федор, вас вітає ведучий передачі Сергій Кисельов. Ви чули, про що у передачі йдеться, і одне до вас, пані Лесю, запитання. Що, на ваш погляд, сьогодні діється правильне і неправильне з розслідуванням про вбивство вашого сина, і чому, на ваш погляд, таке відбувається?
По-перше, я хочу подякувати пану Шишкіну і пану Андрію Федору за те, що вони зрозуміли, що вони висловлюють таку свою думку, яка є дуже така актуальна, і більшість людей зрозуміють суть цієї справи, за яку я і пан Андрій Федор б'ємося. А ми б'ємося за правду. Я не політик. Дуже багато людей на справі Гангадзе зробили свої політичні дивіденди. Я є мама, я є не політик, і в мене абсолютно немає ніяких бажань довідуватися, хто, що, коли я її мама, я не знаю, скільки мені ще лишилося жити, але я хочу знати, коло кого я буду похована. Пан Шишкін гарно сказав, що 5 разів в мене брали кров на ДНК. Ті муки на протязі 5 років, які проводить наді мною генпрокуратура, незрівнянно ні з якими муками в світі історії ще, напевно, не було. Тому що витримати те, що я виношу від генпрокуратури, ні одно серце би не витримало. Але я мама, моє материнське серце мусить то витримати, щоб довести ту справу до кінця. Значить, справа про вбивство і те, що говориться, от пан Андрій Федор і пан Шишкін дуже гарно все сказали, і я не буду повторюватися. Я єдине хочу сказати, я хочу довести справу до кінця, і я не умру, поки я її не доведу. Я хочу знати, коло кого мене поховають, і кого я маю поховати коло своїх батьків. А ще я хочу, щоб всякі розмови в майбутньому і той компромат бруду буде виливатися з часом на прізвище Гонгарди, щоб його не було. А для цього я чекаю результатів ДНК, якщо це буде 100% належати моєму синові, тоді я буду безпосередньо судитися з Генеральною прокуратурою, не з замовниками, не з тими, хто це робив і гроші взяв. Я буду судитися з Генеральною прокуратурою. Я вже прийшла суди в Україні, і я буду звертатися до Європейського суду до того, щоб судитися з Генеральною прокуратурою. Тому що згідно статті 24 про звернення громадян, мій син звернувся до Верховного прокуратури України, щоб його захистили. Прокуратура його не захистила. І я звинувачую у всіх своїх муках і стражданнях і моєї родини тільки Генеральну прокуратуру. Ви, напевно, всі прекрасно знаєте, бо я про це весь час говорю. У мене в родині ще зник родич Стасишин Микола, 17 років. Через півроку його підкинули недалеко від хати. Забрали і 2 роки не проводили ідентифікації тіла. Мама захворіла, батько захворів, дитину підкинули кості, пізнати було неможливо. Аналогічно, той самий почерк, та сама робота, і генпрокуратура на протязі 2 років не спромоглася зробити ДНК, а стільки тепер зробили. Оце я хочу наголосити і звернути вашу увагу, що цей народ, який сьогодні живе на Україні, загодований, запитий, живе в прекрасних умовах, завтра він опиниться в моїй ситуації, тому що він не буде захищеним. І тому я хочу довести свою справу і добре ім'я свого сина, щоб в майбутньому не поливалися брудом і не лялося ніякий на нашу родину бруд.
Дякую, пані Лесю. І коротеньке ще одне запитання, скажіть, будь ласка. А ви ж зустрічалися з президентом України? Президент пообіцяв, що справу буде доведено по-справжньому до кінця. Чому, тим не менше, такі проволочки, що не слухають президента?
Ви знаєте, що я, мені важко сказати, що там президент, як там президент. Я з ним зустрічалася і на Майдані, хора поїхала, тоді встала з ліжка, я ледве жива лишилася після того Майдану. Я зустрічалася з ним особисто, з паном Федором ми були. Він спішить закінчити. Він дав обіцянку, що він закінчить. І оце, я так розумію, ота маса всяких тих убивць, які тепер тут показують, закривають справи по вбивствах. Це, напевно, треба якусь провести роботу і прокуратурі і закінчити ті справи. Вони спішать і тому йдуть на всякі фальсифікації, шукають вирідюків для того, щоб ті справи позакривати. А пан президент, мені важко сказати його позиції по відношенню до себе, бо знаєте, як я щось обіцяю, то я обов'язково виконую. Я 44 роки в медицині працюю. Якщо я не можу, я не беруся. Але я обіцяю, я стараюся зробити. Безумовно, пан президент, мені дуже його позиція не зрозуміла в цій ситуації.